Tonight I would like to share a message of comfort and healing.
Ngayong gabi gusto kong ibahagi ang isang mensahe ng kaliwanagan at paggaling sa sino man sa inyo na nakararamdam ng pag-iisa o kapabayaan. Na wala na katahimikan sa isipan o puso o nakararamang nasa inyo ang inyong huling pagkakataon. Noong ako ay 7 taong gulang at nanirahan sa Arabian Peninsula, palagi akong sinasabihan ng aking mga magulang na laging isuot ang aking mga sapatos at naunawaan ko kung bakit. Alam kong poprotektahan ako ng aking mga sapatos sa mga panganib na makikita sa disyerto tulad ng mga ahas, alakdan at mga tinik. Isang umaga matapos ang magdamag na pag-camping sa disyerto, gusto kong maglibot-libot subalit ayaw kong maabalan sa pagsuot ng sapatos. Nangatwiran ako na sandali lang ako maglalakad-lakad at di ako lalayo sa pagka-camping. Kaya sa halip na sapatos, nagsuot ako ng tsinelas. Sinabi ko sa sarili ko na sapatos ang tsinelas. Ibang klase lang. At saka, ano ang posibleng mangyari? Sa paglakad ko sa malamig na buhangin, suod ang aking tsinelas, naramdaman kong parang may tumusok sa talampakan ko. Tiningnan ko at hindi tinik ang nakita ko, kundi alakdan. Nang mawari kong alakdan iyon at natanto ang nangyari, ang sakit ng kagad ay nagsimulang pumaitaas mula sa aking paa hanggang binti. Hinawakan ko ang itaas ng aking binti para subukang mapahinto ang matinding sakit sa pagkalat at humingi ako ng tulong. Habang hinampas ng pala ng aking ang mga lakdan, isang matandang kaibigan na kasama namin sa pagka-camping ang buong tapang na sinipsip ang lason sa aking paa. Sa sandaling ito, akala ko mamatay na ako. Humihigbi ako habang isinasakay ako ng mga magulang ko sa kotse at pinaandar ito ng mabilis sa disyerto papunta sa pinakamalapit na ospital na mahigit sa 2 oras ang biyahe. Masakit na masakit ang aking buong binti at buong paglalakbay na iyon, inakala kong mamamatay na ako. Gayunpaman, nang makarating na kami sa ospital, tiniyak sa amin ang doktor na mga sanggol lang at may mahinang katawan ang nanganganib sa kagat ng gayong uri ng alakdan. Binigyan ako ng pampamanhid na nagpamanhid ng aking binti at inalis ang lahat ng naramdaman kong sakit. Sa loob ng 24 oras, wala na akong nararamdamang epekto ng kagat ng alakdan. Alam ko na noong sinabihan ako ng mga magulang ko na magsasapatos, hindi nila sinabing tsinelas. Nasa hustong gulang na ako para malaman na ang tsinelas ay hindi magbibigay ng proteksyon tulad sa sapatos. Ngunit nang umagang iyon sa disyerto, binaliwala ko ang alam kong tama. Hindi ko pinansin ang paulit-ulit na itinuro sa akin ng mga magulang ko. Ako ay tamad at medyo suwail at pinagbayaran ko ito. Habang nagsasalita ako sa inyong magigiting na kababataang lalaki, sa inyong mga ama, guro, leader at kaibigan, pinupuri ko ang lahat ng nagsisikap ng husto na maging tulad ng kailangan at nais ng Panginoon na kahinat na natin. Ngunit nagpapatotoo ako mula sa karanasan ko noong ako ay bata pa at ngayong malaki na ako, na ang pagbabaliwala sa alam nating tama, ito man ay dahil sa katamaran o paghihimagsik, palagi itong nagbubunga ng hindi maganda at nakasisira sa espiritualidad. Kapag ang pinag-uusapan ay kung paano ipamuhay ang ebanghelyo, hindi tayo dapat tumugon ng may katamaran o paghihimagsik. Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo at bilang may taglay na priesthood, alam natin ang mga kautosan at pamantayan na nakipagtipan tayo na ating susundin. Kapag pinili natin ang ibang landas maliban sa alam nating tama, tulad ng itinuro ng ating mga magulang at leader, at pinagtibay sa ating mga puso ng Espiritu Santo, ito ay tulad ng paglakad sa disyerto na nakatsinela sa halip na nakasapatos. Pinangangatwiran natin ang ating katamaran o paghihimagsik. Sinasabi natin sa ating sarili na hindi naman tayo talagang gumagawa ng anumang masama na hindi ito mahalaga at wala mangyayaring masama sa panandaliang pagbitiw sa gabay na bakal. Marahil inaaliw natin ang ating sarili sa pag-iisip na lahat ay gumagawa nito o mas malala pa ang ginagawa nila at hindi naman tayo maapektuhan nito. Kahit paano kinukumbinsin natin ang ating sarili na tayo ang exception sa patakaran at sa makatwid walang mangyayari kapag sinuway ito. Tinatanggihan natin ng kusa kung minsan na maging lubos na masunurin tulad ng nakasad sa mangaral ng aking ebanghelyo at hindi natin lubos na ibinibigay ang ating puso sa Panginoon at tayo ay mapapahamak. Itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na hihingi na ang Panginoon ng puso at iniutos sa atin na mahalin ang Panginoon at paglingkuran siya ng ating buong puso. Ang pangako ay makatatayo tayo na walang sala sa harapan ng Diyos sa huling araw at makakabalik sa kanyang kinaroroonan. Ibinaba ng Auntie Nephi Lehi sa Aklat ni Mormon ang kanilang mga sandata ng digmaan at ibinuo ng mga ito ng malalim sa lupa na kipagtipang hindi na kailanman makididigma sa kanilang mga kapatid. Subalit higit pa rito ang kanilang ginawa. Sila ay naging mabubuting tao dahil ibinaba nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsik na hindi na nila muli pang nilabanan ng Diyos. Ang kanilang pagbabalik loob ay lubos at napakatindi. Kaya sila kailanman ay hindi nagsitalikod. Ngunit bago ang kanilang pagbabalik loob, alalahanin ang kanilang kalagayan. Namumuhay sila sa tinatawag ng mga banal na kasulatan na hayagang naging magsik laban sa Diyos. Inilagak sila ng kanilang paghihimagsik na puso na namuhay sa kalagayang taliwas sa likas ng kaligayahan. Nang kanilang ibaba ang kanilang tinitiyak ng tagapagligtas, kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso at hindi patitigasin ang kanilang mga leeg laban sa akin, sila ay magbabalik loob at akin silang pagagalingin. Maaari nating tanggapin ang kanyang paanyaya na magbalik at magsising at lumapit sa akin ng may buong layunin ng puso at pagagalingin ko kayo. Ihambing ang mahilig malang pagpapagaling na ito sa mangyayari kung ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan o bigyang kasiyahan ng ating kapalaluan o ang ating walang kabuluhang dadhikain, ang kalangitan ay lalayo, ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. Mga kapatid, makakamtan lang natin ang paggaling at kapanatagan kapag dinala natin ang ating sarili sa paanan ng dakilang manggagamot ang ating tagapagligtas na Hesukristo. Kailangan natin ibaba ang ating mga sandata ng paghimagsik. At alam natin ng bawat isa sa atin kung ano ang mga ito. Dapat nating talikuran ang ating mga hangaring sundin ng sinlibutan at may galang at mapurihan ng mundo. Dapat tayong tumigil sa pakipaglaban sa Diyos at sa halip, ibigay ang ating buong puso sa Kanya ng lubusan. Pagkatapos, Kanya tayong mapapagaling at malilinis niya tayo sa makamandag na kasalanan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Itinuro ni Pangulong James C. Faust, kapag ang pagsunod ay naging layunin natin, hindi na natin ito ikayayamot. Salip na batong katitisuran, ito ay nagiging batong tutuntungan. Ang pagsunod ay umaantong sa tunay na kalayaan. Kapag lalo tayong sumusunod sa ipinahayag na katotohanan, lalo tayong nagiging malaya. Noong isang linggo, nakausap ko ang isang 72 taong gulang na lalaki na nakasama sa maraming malalaking labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakaligtas siya sa 3 panganib, isa rito ng pagsabog ng itinanim na bomba sa jeep na sinasakyan niya, na pumatay sa driver. Nalaman niya na para makaligtas sa mga bombang nakatanim, kailangang sundan mo ng eksakto ang dinadaanan ng sasakyang nasa unahan mo. Ang anumang paglihi sa kanan o kaliwa ay talagang napatunayang nakamamatay. Patuloy na itinuturo ng ating mga propeta at apostol, mga lider at magulang, ang landas na dapat nating sundan kung iiwasan natin ang nakawawasak sa ating mga kaluluwa. Alam nila ang daan na walang tanim na mga bomba o walang mga lakdan at walang kapagurang inaanya nila tayo na sundin sila. Napakaraming mapangwasak na patibong na aakit sa atin na lumihis sa landas. Ang lumihis papunta sa droga, alak, pornografiya, o ay moralidad sa internet o video game, ay magtutuloy-tuloy sa ating pagkawasak. Ang paglihi sa kanan o kaliwa mula sa ligtas na daan, ito man ay katamaran o paghimagsik, ay napatunayang ikasasawi ng ating espiritual na buhay. Walang exception sa patakarang ito. Kung nalihis tayo ng landas, makapagbabago tayo, makababalik tayo. Makakamtan natin muli ang ating kagalakan at kapanatagan ng kalooban. Matutuklasan natin ang pagbalik sa landas na inalisan ng mga bomba. Ang ating tagapagligtas ang pangulo ng kapayapaan. Ang dakilang manggagamot, ang nag-iisang makapagpapalinis sa atin mula sa kasalanan at kamundag ng kapaluluan at makapagbabago ng ating mapanghimagsik na puso sa pagiging pusong nagbalik loob at nakipagtipan. Ang paanyayang ibigay sa mga Nipita na siyang
Have ye any that are sick among you? Bring them hither.
Mayroon ba sa inyong pilay o bulag o lumpa o baldado o ketongin o may mga dinaramdam o yung mga bingi o yung manahirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin. Wala ni isa sa inyo ang sinayang ang kanyang huling pagkakataon. Makapagbabago kayo. Makababalik kayo. Makakamtan ninyo ang awa. Lumapit sa nag-iisang makapagpapagaling at matatagpuan nyo ang kapayapaan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.